Escucha Africa.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 20 Aprili mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, TKFM Tanga Tanzania, Radio Sango Malamu Bunya DRC, Radio Rurale Kanyabayonga kule DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, uratibu wa mpango wa kupokonya silaha nchini DRC unasema umegundua kuna zaidi ya makundi yenye silaha 260 katika majimbo matano mashariki mwa nchi hiyo. Mashirika ya kiraia yatoa wito kwa wanaojiunga na makundi hayo.
Tungewaomba watoke ndani ya pori na waje wajiunge na serikali ili wapate kutumikia nchi yao. Grupu arme hizo kama hazitoki ni sababu hawaoni mwangaza mzuri ndani.
Katika taarifa nyingine, Chad inasema wanajeshi 320 wa Sudan wamekimbilia nchini humo wakitoroka mapigano makali kati ya majenerali wawili hasimu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza mwenzangu Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Makundi hasimu ya kijeshi yanayopigana kwenye mitaa ya mji mkuu wa Sudan Khartoum Jumatano yametangaza usitishwaji mpya wa mapigano wa saa 24, siku moja baada ya hatua sawa na hiyo kufeli. Jeshi la Sudan na vikosi vya kundi la Rapid Support Forces RSF kila moja litangaza kivyake kwamba wangeheshimu usitishwaji wa muda wa mapigano kuanzia saa 12 za jioni kwa saa za huko. Haijabainika iwapo mkataba huo utaheshimiwa, kwa kuwa shirika la habari la AP limetaja baadhi ya wakazi wa Khartoum wakisema kwamba waliendelea kusikia milio ya bunduki usiku ulipoanza kuingia. Hapa Washington, msemaji wa ikulu Karen Jean-Pierre alisikomba pande zinazozozana kuheshimu makubaliano hayo na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, akiongeza kuwa majenerali wawili ambao vikosi vyao vimegeuza mji mkuu kuwa uwanja wa mapigano ndani ya siku tano zilizopita, kwamba wana jukumu la kuhakikisha usalama wa raia pamoja na watu wasiohusika kwenye mapigano hayo. Baada ya karibu miaka miwili ya mivutano ya kidiplomasia na utawala wa Taliban, Washington inatathmini sera yake kuhusu Afghanistan kutokana na kile maafisa wa Marekani wametaja kuwa utawala kandamizi wa Taliban. Tathmini hiyo inakuja wakati Umoja wa Mataifa ukitathmini kusitisha operesheni ndani ya Afghanistan kutokana na marufuku iliyowekwa na Taliban dhidi ya wanawake kufanya kazi kwenye mashirika ya Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ameambia VOA Jumatano kwamba Marekani imekuwa ikitathmini upya uhusiano wake na Afghanistan kutokana na sheria kandamizi zinazolenga wanawake na wasichana nchini humo, licha kukosolewa kimataifa hata kutoka kwa baadhi ya mataifa ya Kiislamu. Taliban imesisitiza kwamba kuwanyima wanawake haki ya masomo, ajira au kushiriki kwenye siasa ni suala la ndani la Afghanistan. Hatua ya Washington imetangazwa wakati katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiripotiwa kupanga kikao cha kimataifa mwezi ujao ili kujadili kuhusu uwezekano wa kutambua Taliban kwenye baraza kuu la umoja huo kwa masharti ya kubatilisha sheria kali ilizoweka dhidi ya wanawake wa Afghanistan. Na takriban wanajeshi 320 wa Sudan walitoroka mapigano yanayoendelea nchini mwao hadi nchi jirani ya Chad, waziri wa ulinzi wa Chad amesema Jumatano. Patrick Ndwimana anayo ripoti kamili.
Waziri wa ulinzi General Daudi Yaya Ibrahim aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba waliwasili kwenye ardhi yetu, walipokonywa silaha na kuwekwa kizuizini siku ya Jumapili. Alisema wanajeshi hao wamehofia kuuawa na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF kinachopambana na wanajeshi wa mkuu wa jeshi na kiongozi wa baraza kuu la Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan. Waziri huyo amesema hali nchini Sudan inatia wasiwasi na inasikitisha, tumechukua hatua zote zinazohitajika ili kukabiliana na mzozo huu. Ameongeza hata hivyo kwamba vita hivi havituhusu, ni vita kati ya Wasudan na lazima tuwe waangalifu dhidi ya matukio yote. Amejizuia kutoa maelezo zaidi katika siku ya tano ya mapigano mjini Khartoum na kwingineko nchini Sudan, ambayo yamesababisha vifo vya raia wasiopungua 270 kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na balozi za kigeni Jumatano. Jumamosi, Chad ilifunga mipaka yake na Sudan yenye urefu wa zaidi ya kilomita 1000 katika jangwa, ambayo mara nyingi huvukwa na makundi ya waasi kutoka nchi zote mbili.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapo Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wizara ya Sheria ya Marekani imeomba bunge kuiongeza mamlaka zaidi ya kuelekeza mali za Russia zilizoshikiliwa nchini Ukraine. Desemba mwaka jana, baraza la wawakilishi lilitoa idhini kwa wizara hiyo ya kuelekeza mapato kutokana na mali za Russia zilizoshikiliwa kwenye ukarabati wa Ukraine. Hata hivyo, idhini hiyo ni kwa mali zilizoshikiliwa kuhusiana na ukiukwaji wa vikwazo vya Marekani chini ya amri maalum ya kiutendaji ya rais. Kutokana na hilo, mamilioni ya dola kutokana na mali za Russia zilizoshikiliwa kutokana na kukiuka amri ya kiupelekaji nje wa bidhaa pamoja na huduma nyingine za kiuchumi haziwezi kutumika kwa ajili ya Ukraine. Sasa hivi Wizara ya Sheria ya Marekani inaomba bunge liongeze wigo wa mali zinazoweza kutumika kwenye ukarabati wa Ukraine. Tangu uvamizi wa Russia wa Ukraine Februari mwaka uliopita, Wizara ya Sheria ikiongozwa na Mkuu wa Sheria Generali Mary Garland imetoa mali za mabwenyenye wa Russia, huku pia ikiendelea na uchunguzi wa uhalifu wa kivita dhidi yao. Marekani Jumatano imetangaza msaada mpya wa kijeshi wenye thamani ya dola milioni 325 kwa Ukraine, ukihusisha makombora na roketi zaidi kwa ajili ya mfumo wa kisasa wa roketi wa HIMARS, wakati Ukraine ikiendelea kuharibu mabomu ya adui kwa haraka. Maafisa wa ulinzi waliozungumza na VOA kabla ya msaada huo kutangazwa wamesema kwamba pia unahusisha silaha za kuelekezwa dhidi ya vifaru aina ya TOW, mabomu ya kutegwa ardhini dhidi ya vifaru aina ya AT-4, ambayo ni muhimu katika kurudisha nyuma vikosi vya Russia ambavyo vimekalia baadhi ya maeneo ya makazi ndani ya Ukraine. Msaada wa Jumatano ni wa 36 ulioamrishwa na rais kutoka kwenye hifadhi ya kijeshi iliyoko chini ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Msaada huo umetolewa wakati Ukraine ikitoa makabiliano makali yanayoonyesha udhaifu wa Russia, huku pia ikijitahidi kulinda eneo lake pamoja na kufichua udhaifu wa Russia, kulingana na afisa wa ngazi ya juu wa Marekani. Kiongozi wa vikosi vya ardhini vya Ukraine amesema Jumanne kwamba Russia imeongeza utumizi wa makombora mazito pamoja na mashambulizi ya anga kwenye mji wa mashariki wa Bakhmut, licha kwamba imeendelea kupoteza kwenye uwanja wa mapigano.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kule Bukavu kupitia Radio Vision Shala. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, uratibu wa mpango wa kupokonya silaha PDDRCS unatangaza kwamba umegundua kuna zaidi ya makundi yenye silaha 266 yakiwemo makundi 252 yanayoundwa na raia wa Kongo na makundi yenye silaha ya kigeni 14 katika majimbo matano ya mashariki mwa Kongo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Majimbo hayo ni Kivu ya Kaskazini, Kivu Kusini, Ituri, Maniema na jimbo la Tanganyika. Mratibu wa mpango wa kuwapokonya silaha wapiganaji wa zamani na kuwarejesha tena katika maisha ya kawaida, Tomi Tambwe, anasema kuwa takwimu hizi zilipatikana baada ya hesabu iliyofanywa katika majimbo hayo. Tomi Tambwe anaeleza:
La province de l'Ituri,
jimbo la Ituri lina makundi 20 yenye silaha, Kivu Kaskazini ina makundi 64 yenye silaha, Kivu Kusini ina makundi yenye silaha 136, Maniema ina makundi 20 yenye silaha na Tanganyika 19. Pia kuna vikundi vya nje yenye silaha pamoja na kuwaomba Wakongo wote ambao wamechukua silaha kujiondoa kwa kufuata wito wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi wa kutaka amani irejee nchini kote. Mratibu wa mpango huo wa kupokonya silaha Tomi Tambwe anasema harakati hii ya PDDRCS ilikuwa pia fursa ya kubaini chanzo cha migogoro katika majimbo hayo, ikiwemo migogoro ya mipaka, migogoro kati ya hifadhi za kitaifa na wanavijiji, migogoro ya urithi wa mamlaka ya kimila, migogoro ya ardhi, migogoro ya madini, migogoro ya kiutawala, migogoro ya mazingira na pia migogoro ya kikabila. Lakini hadi hapo, baadhi ya wadadisi wa mambo wana maoni mseto kuhusu namna ambavyo mpango huo unatekelezwa. Bugembe Jean de Dieu ni mwanaharakati wa kiraia Obapeje eneo la Kamanyola hapa Kivu Kusini, anatoa wito huu kwa makundi yenye silaha.
Tungewaomba watoke ndani ya pori na waje wajiunge na serikali ili wapate kutumikia nchi yao. Grupu arme hizo kama hazitoki ni sababu hawaoni mwangaza mzuri ndani, wanastahili wapate kwanza sensibilizasyo nyingi.
Mapendo Kusudi pia ni mtetezi wa haki za kibinadamu akiwa mjini Goma, anahisi kwamba
idadi ingali kubwa sana na watu wangali wanapata maafa ya hivyo vikundi mbalimbali, hivi hiyo inakuwa kabisa tatizo kubwa. Watetezi wa haki za binadamu tumilipendekeza hiyo kazi ya RDRS iweze ikashindikizwa na hawa waziri wote wa inji ili kuweza kutumika pamoja kusudi huo mpango uweze ukafaulu.
Kwa hayo yote, mratibu wa mpango wa kupokonya silaha wapiganaji wa zamani Tomi Tambwe anajibu akisema
kama mtu hajatoka bado angali katika zile tabia zake za zamani, lakini hao ambao wamekwisha kumsalimisha, wamesha kupokonywa silaha, sasa wameingia kwenye mafunzo, matunda yao itaonekana kwa sio kidogo. Na hao wengine bado ambao wangali wanauana au wangali wana kazi ambayo tunakuwa nayo ya kuwafundisha kuongea nao.
Tomi Tambwe anabaki na imani kwamba kazi ya PDDRCS imeanza, akisema kila kitu kiko kwenye mstari wake sasa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya unaweza pia kuyapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kufuatia kupigwa na vimbunga vitatu vikubwa ndani ya mwaka mmoja, eneo la kusini mashariki mwa Madagascar linashuhudia athari nyingi kutokana na hali hiyo, kama vile njaa kwenye maeneo ya mashambani yasiyofikiwa kwa urahisi bila kupata misaada ya kimataifa, kulingana na makundi ya kutoa misaada ya kibinadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kibunga Batsirai kiligonga taifa hilo Februari mwaka jana, kikifuatiwa baada ya wiki mbili na kile cha Emnati, huku kingine cha Freddy kikitua Februari mwaka huu. Athari kutokana na vimbunga hivyo iliacha 60% hadi 90% ya maeneo ya ukulima kusini mashariki mwa kisiwa hicho yakiwa yameharibiwa, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na UNICEF pamoja na ofisi ya kitaifa ya lishe bora. Matatizo yaliyojitokeza ni dhahiri kwa wakazi kama vile Lavosoa, ambaye ni mama mwenye mtoto mchanga wa umri wa miezi 10 kwa jina Suaravo, ambaye huenda asifikie mwaka mmoja kutokana na ukosefu wa lishe bora. Mama huyo pia ana mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 3 ambaye pia anasemekana kupungukiwa na lishe bora. Na idhaa ya Pashia ya Sauti ya Amerika imesema Jumatano kwamba mashambulizi ya gesi yenye kemikali yanaendelea nchini Iran, hasa kwenye shule za wasichana katika miji kadhaa ukiwemo ule mkuu wa Teheran, huku darzeni ya wanafunzi wakilazwa hospitalini. Kwa mujibu wa ripoti zilizopewa VOA pamoja na video za mitandaoni, takriban shule 5 kwenye mikoa tofauti ya Iran zimeshambuliwa kwa gesi yenye kemikali, na mashambulizi hayo ya sumu yalianza kwenye shule za wasichana Novemba 30 mwaka jana kwenye mji wa Qom na hatimaye kuenea kwenye sehemu nyingine za nchi. Katikati ya mwezi Machi, chombo cha habari cha serikali ya Iran kiliripoti kwamba zaidi ya wasichana 1200 kutoka takriban shule 60 walikuwa wanaugua kutokana na kupewa sumu. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu nchini humo wanasema kwamba idadi hiyo huenda ikazidi hata wanafunzi 7,000. Jumanne, shirika la Amnesty International lilionya kuwa haki za masomo, afya na maisha ya mamilioni ya wasichana wa shule yalikuwa hatarini kutokana na mashambulizi hayo ya gesi yenye kemikali yanayolenga shule za Iran.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, maafisa wa Burundi Jumatano wamesema msako umeanzishwa dhidi ya waziri mkuu wa zamani Alain Guillaume Bunyoni, miezi saba baada ya kufutwa kazi katika harakati za kisiasa za kuwatenga baadhi ya vigogo serikalini. Harrison Kamau anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Bunyoni, ambaye aliwahi kuwa mkuu wa polisi na waziri wa usalama, alifutwa kazi Septemba katika mabadiliko ya kwanza makubwa katika serikali ya Burundi tangu Rais Evariste Ndayishimiye achukue hatamu za uongozi mwaka 2020. Polisi na maafisa wa upelelezi walisaka nyumba tatu za Bunyoni siku ya Jumatatu, lakini hawakujua mahali alipotorokea, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na ripoti za vyombo vya habari. Waziri wa usalama Martin Interetse hapa anaeleza katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano.
Ukuri nuko package inaendelea ifise ivyo ikeze ko mu general.
Ukweli ni kwamba ofisi ya mwendesha mashtaka inamshuku jenerali huyo wa polisi kwa makosa fulani, na walitaka kumhoji juu ya makosa hayo. Walifanya msako nyumbani kwake, lakini sikupewa ripoti, na ofisi ya mwendesha mashtaka hainipi ripoti. Na wajanieleza ni kwa nini wanamsaka, kwa sababu hawakumpata. Tunasubiri matokeo ya msako huo, pengine watatufahamisha wakimpata.
Waziri huyo mkuu wa zamani alionywa mapema kwamba kuna msako mkubwa dhidi yake, na alitoroka kabla ya polisi kufika nyumbani kwake. Afisa wa ngazi ya juu katika jeshi ambaye hakutaka jina lake litajwe ameambia AFP. Afisa huyo amesema maafisa walimkamata afisa wa ngazi ya juu wa polisi akidaiwa kumtaarifu Bunyoni kuhusu operesheni ya kumtafuta. Waziri Interetse aliwaambia waandishi wa habari kwamba afisa wa polisi wa cheo cha kanali aliweka kizuizini, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kukamatwa kwake. Bunyoni, kigogo mwenye ushawishi mkubwa katika chama tawala cha CNDD-FDD, ambaye aliteuliwa kama waziri mkuu mwaka 2020, alifutwa kazi siku chache baada ya Rais Ndayishimiye kuonya kuhusu jaribio la mapinduzi dhidi yake. Bunyoni alionekana kama kiongozi wa watu wenye msimamo mkali miongoni mwa majenerali kwenye mamlaka ya kweli ya kisiasa nchini Burundi, huku Ndayishimiye mwenyewe akiashiria kutengwa kwake katika hotuba ya mwaka wa 2021. Ndayishimiye alichukua madaraka mwezi Juni mwaka 2020 baada ya mtangulizi wake Pierre Nkurunziza kufariki kutokana na kile maafisa walisema ni mshtuko wa moyo, licha uvumi uliosambaa kwamba alifariki kutokana na COVID-19. Amesifiwa na jumuiya ya kimataifa kwa kusitisha polepole kutengwa kwa Burundi kwa miaka kadhaa chini ya utawala wa Nkurunziza uliogubikwa na umwagaji wa damu. Hata hivyo, ameshindwa kuboresha rekodi mbaya ya haki za binadamu na Burundi yenye watu milioni 12 inaendelea kuwa miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani.
Sasa tuelekee huko Nigeria, ambapo wakati raia wa nchi hiyo wameanza kuguswa na taarifa za kutoroka kwa wasichana wanane waliotekwa nyara kutoka ngome ya magaidi, polisi wamemkamata mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 30 ambaye alimzika mtoto mchanga akiwa hai baada ya kulipwa fidia na wazazi wa mtoto huyo. Haya yametokea katika jimbo la Katsina, kaskazini magharibi mwa Nigeria. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohembe, ana ripoti zaidi.
Wasichana hao wanane ni sehemu ya wakumi waliotekwa nyara kutoka shule ya kiserikali katika eneo la kusini mwa jimbo la Kaduna katikati kaskazini mwa Nigeria kama wiki mbili zilizopita, na kupelekwa msituni na magaidi wanaoaminika kuwa ni Boko Haram. Wasichana hao walifichua kwamba walipelekwa msituni katika sehemu kati ya jimbo la Kaduna na Niger, na walitoroka wakati watekaji nyara hao walipokuwa wakikumzika. Walipotoka hapo walitembea ya msituni usiku na mchana mpaka walifika kijiji kimoja ambako waliwasaidiwa kuwasiliana na jeshi. Mike Okocha, mchambuzi wa masuala ya usalama, anasema Nigeria ingeweka mitambo ya kiteknolojia ya kisasa kwa ajili ya ufuatiliaji ili matukio kama haya yasiwe magumu kufuatiliwa kwa shughuli za ukoaji.
If we use technology, we should be able to map out every single space to know what happens at whatever point, anytime the security people want to check using whatever gadgets that they have.
Katika ripoti nyingine ya utekaji nyara, mwanaume wa miaka 30 Abubakar Abdulaziz alikiri kwamba alim aliteka nyara mtoto mwenye umri wa miaka 3 kutoka nyumbani ya wazazi wake wakiwa wanalala, na alidai fidia ya dola 1018, lakini aliamua kumzika mvulana huyo akiwa hai baada ya wazazi wake kulipa dola 350 pekee. Akizungumzia tukio hilo, mwandishi wa habari ambaye pia ni mchambuzi wa mambo ya umma Babajide Utitoju amesema moja ya sababu ya kuwa visa vya utekaji nyara vimeongezeka ni kwa sababu watu wanataka kujitajirika haraka bila kufanya kazi za bidii.
These guys are extremely good, extremely wicked. How do you go kidnap a 3-year-old, bury him alive, and still ensure that you are paid?
Wakati wasichana hao 8 wakipokea matibabu kabla ya kukabidhiwa kwa familia zao, serikali imesema juhudi zinaendelea kuwaokoa wale wanaobakia msituni na wote ambao bado wako katika ngome za magaidi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atuhengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Shukrani sana Collins Atuhengbe kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji wetu, nikukumbushe kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia redio wa shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Kiss FM kule Mwanza, Dodoma FM kule Dodoma Tanzania, Mbeya Highlands kule Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Plus 25 Global Radio kule Dar es Salaam, Storm FM Geita, vile vile kule DRC tunasikika kupitia Radio Maniema number 1 Kindu, Radio Rakome Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, Radio Semuliki Beni, Radio Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi, na kule Kenya tunasikika kupitia Radio Sare Radio, vile vile sasa Radio Bungoma. Tupate burudani ya muziki, na muda mfupi baadaye tunakuja kwenye muktasari wa habari za dunia. Hasira za nini we bwana? Hasira za nini we bwana? Wataka kuniua bure baba. Wataka kuniua bure baba. Yule si wako, na misi wangu, chukia nini kati yangu, mimi na wewe. Chukia nini kati yangu, mimi na wewe. Lele leli 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 lo, oh, oh, mama. Hasira za nini we. Hasira za nini we bwana? Wataka kuniua bure baba. Wataka kuniua bure baba. Wapo hayuko, wangu hayuko. Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Lele leli 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 lo, oh, oh, mama. Nambona mwenzangu Harrison Kamau hapa studio akiburudika kabisa kikatika ngoma hii. Ni katika zile ngoma zilizopendwa sina makosa na Lesso Wanyika kutoka kule Tanzania. Basi Harrison Kamau.
Kweli kabisa, huyu haujakosea kabisa. Lesso Wanyika, chanzo chao kilikuwa Tanzania, lakini mwishowe wakajikita mizizi kule Nairobi.
Lakini,
yani nchini Kenya.
Chanzo chao ni Tanzania.
Hebu pia taja Kenya, lakini endelea.
Sawa na Kenya bila shaka. Basi tupate muktasari wa habari za dunia.
Makundi hasimu ya kijeshi yanayopigana kwenye mitaa ya mji mkuu wa Sudan Khartoum Jumatano yametangaza usitishwaji mpya wa mapigano wa saa 24 siku moja baada ya hatua sawa na hiyo kufeli. Jeshi la Sudan na vikosi vya kundi la Rapid Support Forces RSF kila mmoja alitangaza kivyake kwamba wangeheshimu usitishwaji wa muda wa mapigano kuanzia saa 12 za jioni kwa saa za huko. Haijabainika hata hivyo iwapo mkataba huu utaheshimiwa, kwa kuwa shirika la habari la AP limetangaza baadhi ya wakazi wa Khartoum wakisema kwamba waliendelea kusikia milio ya bunduki usiku ulipoanza kuingia. Baada ya karibu miaka miwili ya mivutano ya kidiplomasia na utawala wa Taliban, Washington inatathmini sera yake kuhusu Afghanistan kutokana na kile maafisa wa Marekani wametaja kuwa utawala kandamizi wa Taliban. Tathmini hiyo inakuja wakati Umoja wa Mataifa ukitathmini kusitisha operesheni ya ndani ya Afghanistan. Wizara ya Sheria ya Marekani imeomba bunge kuiongeza mamlaka zaidi ya kutekeleza au kuelekeza mali ya Russia iliyoshikiliwa nchini Ukraine. Desemba mwaka jana baraza la wawakilishi lilitoa idhini kwa wizara hiyo kuelekeza mapato kutokana na mali za Russia zilizoshikiliwa kwenye ukarabati wa Ukraine. Hata hivyo idhini hiyo ni kwa mali tu zilizoshikiliwa kuhusiana na ukiukwaji wa vikwazo vya Marekani chini ya amri maalum ya kiutendaji yake rais.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMZ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alikutana na rais wa Zambia Hakainde Hichilema katika ziara yake ya Afrika. Viongozi hao wawili waliweka ahadi ya kuendeleza demokrasia nchini Zambia na duniani, na makamu wa rais alitangaza programu mpya ya demokrasia ili kukuza juhudi za kukabiliana na rushwa, mabadiliko katika utawala na uwazi katika masuala ya kifedha ya Zambia. Zambia kwa uhakika imekuwa ikijikita kwa dhati kabisa katika ajenda ya mageuzi ya demokrasia chini ya utawala wa rais. Kama nilivyosema muda uliopita katika ziara hii, demokrasia na utawala bora kote duniani ni kipaumbele cha Marekani, na kila mara tutasimama na wote wanaopambania kanuni hizo. Mwisho, nitapenda kutangaza programu zaidi nchini Zambia zenye thamani ya dola milioni 16, ikijumuisha zilizojikita katika kupambana na rushwa na juhudi nyingine za mabadiliko. Makamu wa rais Harris amesema Marekani imedhamiria kusaidia zaidi uwekezaji wa sekta binafsi kwa Zambia na barani kote, kuongeza kasi katika uvumbuzi na ujasiriamali ambao kwa kiwango kikubwa unaendelea. Katika kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, ninapenda kutangaza kwamba Marekani na Zambia zitatia saini makubaliano ya maendeleo ya biashara, yani MOU, ambayo yatasaidia kuanzisha na kutekeleza miradi ya biashara na kuongeza usambazaji wa bidhaa na huduma baina ya mataifa yetu. Makamu wa rais pia amewahakikishia ahadi ya Marekani kwa Zambia katika kuchochea uchumi na kukaribisha ajenda ya juhudi za mabadiliko ya kiuchumi ya Rais Hichilema. Amemuhakikishia Rais Hichilema kwamba Marekani inatafakari kuhudumia kumaliza deni la Zambia, na hakika ni kipaumbele cha juu. Tutabaki kuwa washirika wa kweli kujenga juhudi za muda mrefu za ukuaji wa uchumi na kuongeza uwekezaji nchini Zambia, na tutaendelea kutetea kwa haraka kumalizwa kwa deni la Zambia na kupanga tena kile utawala wetu unachoamini jumuiya ya kimataifa inatakiwa kusaidia mataifa kama Zambia kujisimamia yenyewe. Kwa hiyo nitarejea mwito tuliotoa mara nyingi kwa wadeni wote rasmi kupunguza deni kwa Zambia kwa namna njema. Viongozi hao wawili walijadili pia ushirikiano kati ya Umoja wa Mataifa kupitia Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, ikijumuisha suala la kukosekana kwa usalama katika ukanda huo. Marekani inatazamiwa kupanua ushirikiano wake wa kidemokrasia, uchumi na mazingira katika miaka kadhaa ijayo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.